Η επιστήλη ουαν Κολουσιάν.
Κολουσιάν τουκ βολούν.
Παουλή Αποστόλνη Κριστή Τζεσού, νουν εις τα πουναντζεμάντ, άρτη μου τραλάει, μα μάγ νιούλ να μας να Κολουσία, τε ανερά λάει μα ατού και ο αμνη Κριστή. Χου αμνα ρίωνε νι φάσου αβα να συνφιαντάνα να βιαμναντζεμάντ ραϊτσίτια. Misaotran'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teny ny fahamarinan'ny filazantsara izay efa mbi eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa harenareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy.
Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninainy ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny iray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita nilahy matota alohan'izao zavatra ary rehetra izao fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetan'ny zavatra rehetra ary izy no lohan'ny teny dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lahamatota amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izaho no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra.
Ary ianareo izay oloko azy vahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny ho masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mahafiorona sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny harenny voninahitra ity zava-niafiny ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra ary ny hahatanteraka izany no ikelezako ianako sy ezahako fatratra araka ny fiasany herin'ilay miasa mahery ato anatiko.